RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap sehat selalu dan selalu beraktivitas. Pendengar, hari ini Jumat 5 Juni 2015, seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebagai awal dari rangkaian acara, warta berita akan kami sampaikan terlebih dahulu, kemudian komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya kami hadirkan fokus dengan sari warta berita. Dan di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, kemudian warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta, sari berita penting. Presiden sadarkan masyarakat untuk ramah lingkungan. Indonesia berkeinginan kembali bergabung ke OPEC. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo mengajak para penggiat lingkungan hidup dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk berperilaku ramah lingkungan dan semua masyarakat untuk dapat mencintai lingkungan hidup. Ajakan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan dalam sambutannya di Hari Lingkungan Hidup di halaman Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden mengajak bagi para pemerintah daerah dan kelompok pencinta alam agar dapat menjaga bumi demi kelangsungan hidup seluruh umat makhluk di dunia. Dalam acara tersebut, aktivis lingkungan hidup, sejumlah menteri, kepala daerah, dan kepala lembaga negara juga turut hadir. Acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mengambil tema Mimpi dan Aksi Bersama untuk Keberlanjutan Bumi. Acara peringatan Hari Lingkungan Hidup ini juga diisi dengan pemberian penghargaan Kalpataru, Adiwiyata Mandiri, serta penyusunan status lingkungan hidup daerah terbaik para pegiat lingkungan hidup, baik perorangan maupun kelompok. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang dinilai telah berkontribusi besar bagi upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan Siti Nurbaya dalam sambutannya dalam acara 7 Billion Dreams, One Planet's Consum with Char yang digelar di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat. Menteri Siti Nurbaya mengatakan, penghargaan tersebut ditujukan kepada pengelola hutan yang menaungi hajat orang banyak dan memberikan keteduhan bagi alam Indonesia. Sebagai langkah konkret daerah, pihaknya kembangkan kebijakan yang ramah lingkungan dan bagi pengelola hutan yang ramah lingkungan menjadikan alam Indonesia asri dan sejuk. Bagi individu atau kelompok dan pemerintah daerah yang telah berprestasi di lingkungan hidup, diberikan penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup, Kalpataru. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia yang dirayakan setiap tanggal 5 Juni bertujuan menegaskan komitmen, aksi, dan gerakan perlindungan lingkungan hidup negara-negara di dunia dalam kelangsungan hidup alam. Keberadaan 120 miliar hektar hutan di Indonesia menjadi bagian utama bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di dunia. Kafez Zahedi, Direktur Regional dan Perwakilan United Nations Improvement Program, mengungkapkan dalam wawancaranya bersama Voice of Indonesia Jumat 5 Juni 2015.
Indonesia memiliki 120 hektar lebih hutan itu, sama
seperti 11% hutan yang terdapat di seluruh dunia. Indonesia merupakan negara yang sangat penting di dunia. Saudara, hutan yang terdapat di Indonesia disinyalir dapat mengurangi gas emisi dan membantu dunia mempertahankan suhu dunia di bawah 2 derajat.
It could definitely reduce the greenhouse gas emissions of a country so rich in forestry.
Sangat dapat mengurangi gas emisi rumah kaca bagi negara sekaya dan berhutan besar seperti Indonesia. Seperti yang Anda ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam REDD program. REDD adalah pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Dan program ini seperti yang Anda katakan mengenai mengakui nilai global hutan Indonesia dan memberikan kompensasi kepada Indonesia agar tidak menebang hutan-hutan tersebut karena hutan tersebut berjasa bagi dunia. Hutan-hutan itu membantu dunia mempertahankan suhu dunia di bawah 2 derajat. Zahedi menambahkan bahwa hal ini menjadi sebuah skema yang telah dibentuk oleh dunia untuk membantu negara seperti Indonesia untuk mempertahankan hutan. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ribuan pengungsi yang berada di kawasan. Seperti pertemuan tripartit antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang telah berlangsung di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 20 Mei 2015. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Pikran Singkam.
Saudara, sejak bulan April tahun 2015, terdapat sekitar 1.861 pengungsi dari Bangladesh dan Myanmar berada di Provinsi Aceh dan Medan, Sumatera Utara, termasuk pengungsi Rohingya. Dari 1.861 pengungsi itu, sebanyak 1.713 berada di Aceh dan 148 sisanya berada di Medan, Sumatera Utara. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta, Kamis. Menurut Armanata Nasir, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pengungsi seperti pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang telah berlangsung di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 20 Mei 2015 lalu yang menyepakati bahwa Indonesia dan Malaysia akan menerima sekitar 7.000 pengungsi yang masih berada di tengah laut.
Sampai saat ini terdaftar ada sekitar 1.861 migran irregular yang tercatat sejak akhir April ya, apa awal Mei. Itu ada sekitar 1.713 di Aceh yang terbagi menjadi sekitar 749 berasal dari Bangladesh, 964 berasal dari Myanmar, dan ada 148 yang ada di Medan yang dengan komposisi 96 dari Bangladesh dan 52 dari Myanmar. Telah dilakukan berbagai upaya oleh Menteri Luar Negeri, utamanya terkait dengan pada tanggal 20 Mei telah ada kesepakatan pertemuan antara tiga Menteri Luar Negeri yaitu Menteri Malaysia dan Thailand, di mana pada pertemuan tersebut untuk demi masalah kemanusiaan Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menerima 7.000 imigran irregular yang diperkirakan ya yang masih ada di tengah laut.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Andi Rahmianto, mengatakan meskipun Indonesia bukan sebagai negara pihak dari Konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1951, namun Indonesia telah banyak membantu para pengungsi tersebut. Menurut Andi Rahmianto, meskipun pemerintah Indonesia telah menerima komitmen secara informal dari pemerintah Filipina sebagai negara pihak dari Konvensi PBB tentang pengungsi untuk membantu mengurangi beban mereka, namun pemerintah Indonesia juga meminta secara formal kepada pemerintah Filipina agar dapat menampung sebagian dari pengungsi yang masih berada di Indonesia.
Sejauh ini yang sudah menjadi negara pihak dari ASEAN hanya Filipina dan Kamboja dan tetangga kita di selatan Australia. Secara informal kita juga sudah menerima komitmen dari pemerintah Filipina sebagai negara pihak untuk membantu juga mengurangi beban dalam rangka mengatasi masalah pengungsi ini, khususnya dari Rohingya. Namun ini tentunya perlu secara formal nanti kita upayakan Filipina membuka diri sebagai negara pihak untuk menampung sebagian dari pengungsi yang ada di Indonesia.
Sementara itu, beberapa negara pihak dari Konvensi PBB tentang Pengungsi tahun 1951 seperti Amerika Serikat akan menjalankan program resettlement atau penempatan baru bagi pengungsi Rohingya di kawasan Asia Tenggara, termasuk yang berada di Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat juga akan mendorong negara-negara di Asia Tenggara, terutama Myanmar, untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai solusi dalam mengatasi para pengungsi Rohingya tersebut. Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Bidang Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi, Anne C. Richard, saat berada di kantor Wakil Presiden Jakarta Rabu, mengatakan pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi langkah Indonesia yang telah bersedia menampung pengungsi Rohingya dengan syarat proses resettlement dan repatriasi mereka harus diselesaikan secara internasional dalam waktu 1 tahun. Lalu Fikan Singkat melaporkan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyampaikan niat kembali bergabungnya Indonesia dalam Organisasi Negara Eksportir Minyak Dunia OPEC dalam pertemuan yang digelar di Vienna, Austria, Jumat. Menteri Sudirman Said melalui keterangan resminya Kamis menyatakan secara khusus OPEC akan mengadakan rapat pada hari Jumat 5 Juni 2015 membahas rencana Indonesia tersebut. Indonesia secara resmi menyatakan keinginannya untuk kembali bergabung dalam OPEC. Hal tersebut disampaikan melalui pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OPEC Abdallah Salem El Badri serta kepada beberapa negara utama anggota OPEC. Saat ini status Indonesia adalah suspended sejak tahun 2009. Seperti yang dikutip dari Republika, anggota-anggota utama OPEC yang sudah ditemui menyatakan dukungan penuh terhadap keinginan Indonesia untuk bergabung kembali dalam OPEC karena Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan dalam pendirian dan pengembangan OPEC. Dikatakan, aktifnya kembali Indonesia di OPEC dan pertemuan bilateral dengan berbagai negara membuka kembali peluang kerjasama dan dukungan dari negara-negara anggota OPEC dalam penguatan kedaulatan energi. Indonesia menggugat Australia ke World Trade Organization WTO atas kebijakan kemasan polos produk rokok yang diberlakukan di negeri kanguru tersebut. Sengketa dagang tersebut merupakan yang terbesar dan tercatat ada 3 negara lain ikut melayangkan gugatan sama, yakni Honduras, Republik Dominika, dan Kuba. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Bahrul Khairi dalam rilisnya seperti yang dikutip Republika Jumat mengatakan, kewajiban menggunakan kemasan polos produk rokok telah mencederai hak anggota WTO di bawah perjanjian Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Menurutnya, konsumen memiliki hak untuk mengetahui produk yang akan dikonsumsi dan diisi lain produsen, juga mempunyai hak untuk menggunakan merek dagangannya. Dikatakan kebijakan Australia menjadi isu sensitif serta punya implikasi luas terhadap perdagangan dunia, dan ini dapat berpotensi menghambat ekspor rokok Indonesia. Menurut Bahrul Khairi, gugatan tersebut dilayangkan untuk menjaga kepentingan nasional. Apalagi industri rokok menyumbang 1,66% dari gross domestic product Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kain tenun yang diminati dunia. Namun sebelum memiliki merek dagang atau brand yang dikenal luas hingga ke pasar global. Mengingat pasar yang masih terbuka luas tersebut, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengupayakan agar industri kecil menengah IKM penghasil tenun asli Indonesia memiliki brand tersendiri. Seperti yang dikutip dari Republika, Menteri Perindustrian Saleh Husin saat mengunjungi industri kecil menengah IKM tenun di Desa Sukarara, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat, mengatakan dengan brand yang kuat, IKM tenun tidak hanya mampu mempertahankan kebudayaannya, namun juga berpotensi meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut. Menurut data Kementerian Perindustrian, IKM menyumbang 34,56% terhadap pertumbuhan industri pengolahan non-migas secara keseluruhan. Sekian warta berita dari RRI, World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli menyampaikan komentar dengan judul MERS Ancaman Baru Pasca Ebola. Pemerintah Presiden Park Geun-hye dan sejumlah pejabat kesehatan di Korea Selatan mendapat kritikan tajam karena dianggap lamban dalam respon wabah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Tetapi dalam sebuah pertemuan dengan para pejabat urusan kesehatan hari Rabu 3 Juni, Presiden Park meminta upaya maksimal untuk menahan penyebaran virus serta mengurangi kecemasan masyarakat. Pada Kamis, sekitar 700 sekolah dari tingkatan terendah hingga perguruan tinggi telah ditutup saat para petugas kesehatan berupaya meredakan kepanikan akan wabah virus MERS. Virus ini telah menjangkiti 35 orang dan telah menewaskan 2 orang penderitanya. Sementara itu, ribuan orang lainnya membatalkan rencana untuk bepergian. 2 pekan yang lalu, seorang pria Korea berusia 68 tahun didiagnosis terinfeksi virus MERS setelah melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Sejak saat itu, lebih dari 1.300 orang yang mungkin pernah terpapar langsung atau tidak langsung harus masuk karantina. Bahkan beberapa menjalani isolasi di tempat khusus. Publik di Seoul juga mulai cemas dengan banyaknya pengguna kendaraan umum yang menggunakan masker dalam perjalanan. Tidak itu saja, kecemasan juga melanda warga negara tetangga seperti Tiongkok dan Taiwan yang membatalkan rencana mengunjungi tempat wisata di Korea Selatan. Menurut laporan Organisasi Pariwisata Korea, KTO, 7.000 wisatawan telah membatalkan rencana kunjungan wisata mereka dengan alasan wabah MERS. Sindrom pernapasan MERS menurut laporan pertama kali menjangkiti manusia pada tahun 2012 di Arab Saudi. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang asalnya sama dengan virus yang telah menyebarkan wabah hampir serupa yaitu SARS di Tiongkok pada tahun 2003. Arab Saudi menjadi negara dengan korban meninggal yang terbanyak akibat penyakit MERS. Sejak awal terdeteksi di tahun 2012, lebih dari 300 orang meninggal karena MERS. Pejabat kesehatan Saudi menduga MERS disebarkan oleh unta yang diimpor dari wilayah tanduk Afrika. Warga Korea pertama yang didiagnosis terjangkit virus MERS melakukan perjalanan ke Arab Saudi belum lama ini. Tidak jauh dari Timur Tengah di Afrika Barat, wabah lainnya juga masih ada, yaitu Ebola. Meskipun saat ini tingkat serangannya tidak lagi sekuat pertengahan tahun lalu. Tetapi ancaman bagi manusia ini masih ada. Dengan adanya tambahan dari serangan virus MERS, kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama pada warga negara Indonesia yang akan dan telah melakukan perjalanan ke kawasan Timur Tengah. Bagi yang telah kembali dari kawasan Timur Tengah, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pemeriksaan agar orang yang telah terjangkit virus MERS dapat segera dideteksi secara dini. Sebaliknya, calon jemaah umroh dan calon jemaah haji tahun ini perlu diingatkan akan bahaya serangan virus ini. Artinya, bagi para pejabat Kementerian Kesehatan Indonesia, perlu ada upaya untuk membentengi para calon jemaah ini dengan perlindungan kesehatan seperti vaksinasi dan lain-lain. Para calon jemaah diharapkan tidak cemas berlebihan menghadapi ancaman virus MERS. Sikap memasrahkan diri para kehendak ilahi juga patut dipertahankan. Saudara, sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah.
Kami awali dengan peristiwa tanggal 5 Juni 1967, perang 6 hari pecah antara Israel dan bangsa Arab, khususnya Mesir. Pada tahun 1967, konfrontasi kembali terjadi antara Israel melawan Arab, yang terkenal dengan sebutan Perang 6 Hari. Perang kembali berkobar setelah pasukan PBB ditarik kembali tahun 1967 karena desakan Mesir. Dan Selat Sinai kembali diblokade serta pasukan Mesir bergerak memasuki Sinai. Israel beraksi terhadap manuver ini dengan menyerang Mesir. Meskipun dibantu oleh Yordania dan Suriah, namun peperangan ini tetap dimenangkan oleh Israel. Bahkan pasukan Israel berhasil menduduki semenanjung Sinai, tepi barat, jalur Gaza, serta dataran tinggi Golan. Untuk mengakhiri perang ini, PBB mengeluarkan resolusi nomor 242 yang berisikan penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya. Beralih ke peristiwa tanggal 5 Juni 1972, konferensi PBB tentang lingkungan hidup dimulai. Konferensi PBB tentang lingkungan hidup dimulai pada tanggal 5 hingga 16 Juni 1972 di Stockholm. Dalam konferensi tersebut ditetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni untuk meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif. Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan instrumen penting yang digunakan PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan dan mendorong perhatian dan tindakan politik di tingkat dunia. Sebagai milik seluruh masyarakat, hari peringatan ini memberi kesempatan kepada semua orang untuk menjadi bagian aksi global dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta gaya hidup yang ramah lingkungan. Saudara, kami akhiri dengan peristiwa tanggal 5 Juni 1975. Terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun. Dalam Perang 6 Hari, tepatnya pada tanggal 9 Juni 1967, Israel kembali menguasai Suez. Terusan Suez tertutup untuk pengiriman dari Mesir dan dari tempat-tempat di perbatasan antara Mesir dan Israel. Israel mendirikan sebuah garis pertahanan dan menguasai semenanjung Sinai. Dalam Perang Yom Kippur, pada tanggal 6 Oktober 1973, Suez berhasil dikuasai oleh pasukan Mesir. Tetapi pada akhirnya Israel juga berhasil memukul mundur Mesir dalam serangan balasan pada 16 Oktober 1973. Israel menyeberangi Suez dengan membuat sebuah jembatan di atas kanal. Pada akhir Perang Yom Kippur, meski Mesir kalah secara militer, tapi menang secara diplomatik, sehingga seluruh saluran Suez dan Semenanjung Sinai kembali di bawah kendali Mesir. Setelah sempat ditutup sementara, akhirnya pada 5 Juni 1975, terusan Suez dibuka kembali untuk umum. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Dengan judul, Din Desak ASEAN Tekan Myanmar.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, Presiden Konferensi Agama dan Perdamaian Asia ACRV, Din Samsudin, meminta ASEAN untuk menekan pemerintah Myanmar terkait isu Rohingya. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mendesak Myanmar menghentikan diskriminasi terhadap Rohingya. Din di sela-sela pembukaan pertemuan Komite Eksekutif ACRV di Bandung Rabu 3 Juni mengatakan, ASEAN harus menekan agar Myanmar mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara mereka. Menurut Din, Indonesia juga dapat menjadi negara pelopor untuk mendesak Myanmar agar negara tersebut memberikan pengakuan terhadap etnis Rohingya. Peran ACRP jelas dia hanya dapat membantu mendamaikan dua kelompok yang tengah bertikai tersebut. Ia menjelaskan kubu Rohingya dan pemerintah Myanmar dapat dipertemukan dengan menggunakan pendekatan keagamaan. Kalau bersifat politik, kata Din, itu urusan negara. Ia mengungkapkan dalam pertemuan ACRP akan hadir juga tokoh Muslim dan Buddha dari Myanmar. Kehadiran tokoh-tokoh itu dapat menjembatani penyelesaian permasalahan etnik Rohingya. Terkait sikap Indonesia yang memberikan bantuan terhadap para manusia perahu itu. Din menilai langkah tersebut tepat. Bahkan menurutnya pemerintah juga dapat menyediakan pulau khusus. Ia mengatakan bisa dipinjam sementara. Misalnya ketika itu Indonesia meminjamkan pulau Galang yang dipinjamkan untuk pengungsi Vietnam. Wakil Presiden Yusuf Kala yang hadir dalam acara serupa juga menyatakan, tekanan dunia internasional terus diterapkan kepada pemerintah Myanmar. Yusuf Kala menilai, Myanmar masih menerapkan kebijakan diskriminatif kepada etnis Rohingya. Menurut Yusuf Kala, hasil pertemuan internasional terakhir telah mendesak Myanmar untuk penyelesaian problem Rohingya. Tapi hal itu dinilai membutuhkan waktu. Sebelumnya, kantor berita AFP memberitakan bahwa Presiden Barack Obama mendesak Myanmar menghentikan diskriminasi terhadap suku kecil Rohingya jika negeri itu ingin berhasil dalam peralihan demokrasi dari puluhan tahun pemerintahan militer. Sementara kantor berita Reuters memberitakan, Myanmar pada Jumat 29 Mei menyiarkan data terbaru sensus nasional yang pertama sejak 30 tahun terakhir dengan mengesampingkan keberadaan kelompok minoritas Muslim Rohingya di negara tersebut. Selain itu, sensus terbaru Myanmar juga tidak menghitung data soal komposisi etnis serta agama dari penduduk yang berjumlah total 51,5 juta. Sebanyak 3,3 juta etnis diperkirakan tinggal di Myanmar. Namun sensus terbaru Myanmar pekan lalu mengesampingkan keberadaan kelompok minoritas Muslim yang sebagian besar tinggal di wilayah Rakhine. Bahkan pemerintah Myanmar hingga kini tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai penduduk resmi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta sejumlah kementerian terkait mengurusi ribuan warga Muslim Rohingya yang terdampar di Aceh dengan baik. Hingga saat ini jumlah pengungsi dari Rohingya yang ada di Aceh berjumlah 1.722 jiwa, terdiri dari 1.239 jiwa laki-laki, 244 jiwa perempuan, dan 238 jiwa anak-anak. Meski beberapa negara tidak mau menerima, namun Joko Widodo meminta jajarannya membantu para pengungsi tersebut, karena ini masalah kemanusiaan. Warga Muslim Rohingya terdampar di daratan Aceh setelah gagal berlabuh di Malaysia. Mereka ditemukan di atas kapal di perairan Aceh oleh sejumlah nelayan. Saat ini, para pengungsi Rohingya tersebut ditempatkan di pengungsian khusus oleh pemerintah daerah setempat. Sambil membantu, pemerintah juga tetap membahas solusi terkait keberadaan etnis Rohingya tersebut, terutama karena etnis tersebut tidak diterima di negaranya sendiri, yaitu Myanmar. Ia mengatakan masalah Rohingya ini juga dicarikan solusinya jika lingkungan negara-negara ASEAN, karena Myanmar merupakan anggota ASEAN. Selain Indonesia, sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand juga menjadi tujuan pengungsian etnis tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR Ahmad Musyani berharap agar Presiden Joko Widodo menyediakan tempat khusus bagi pengungsi Rohingya yang kini berada di Aceh. Indonesia dapat ditempatkan di Pulau Kosong agar tidak mengganggu rutinitas pemerintahan daerah. Menurut Musani, saat ini pengungsi Rohingya yang di Aceh tidak boleh membaur dengan masyarakat, yakni dengan pilihan dipindahkan di pulau yang tak berpenghuni. Untuk diketahui, kata Musani, saat perang Vietnam berjulak, Presiden Soeharto dengan sukarela menampung warga Vietnam yang melarikan diri menggunakan perahu. Soeharto menampung para manusia perahu di Pulau Galang, Kepulauan Riau, dari tahun 1979 hingga 1996. Total pengungsi di sana saat itu mencapai 250 ribu jiwa. Kini Pulau Galang menjadi tempat wisata bagi Kepulauan Riau dan menjadi saksi bisu kisah penampungan manusia perahu dari Vietnam tersebut. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo mengajak para pegiat lingkungan hidup dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk berperilaku ramah lingkungan dan semua masyarakat untuk dapat mencintai lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang dinilai telah berkontribusi besar bagi upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Keberadaan 120 miliar hektar hutan di Indonesia menjadi bagian utama bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di dunia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ribuan pengungsi yang berada di kawasan, seperti pertemuan tripartit antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang telah berlangsung di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 20 Mei 2015. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyampaikan niat kembali bergabungnya Indonesia dalam Organisasi Negara Eksportir Minyak Dunia OPEC dalam pertemuan yang digelar di Wien, Austria, Jumat. Indonesia menggugat Australia ke World Trade Organization WTO atas kebijakan kemasan polos produk rokok yang diberlakukan di negeri kanguru tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kain tenun yang diminati dunia, namun belum memiliki merek dagang atau brand yang dikenal luas hingga ke pasar global. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Madura, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Gili adalah sebutan untuk pulau kecil dalam bahasa Lombok. Pulau di Nusa Tenggara ini memang dikelilingi ratusan pulau kecil, beberapa di antaranya sangat terkenal di kalangan wisatawan lokal dan mancanegara, seperti Gili Trawangan, Menu, dan Air. Meski banyak gili terdapat di Lombok, ternyata ada satu gili yang letaknya di sekitar Pulau Madura, Jawa Timur, dengan keindahan yang tak kalah dibanding gili-gili lainnya di Lombok. Namanya Gili Lebak, dahulu pulau kecil ini dikenal dengan nama Pulau Tikus. Namun karena keindahannya yang tak tercermin dari arti namanya, pulau ini pun berganti nama menjadi Gili Lebak. Saudara pendengar, Gili Lebak ini berada dalam kawasan sekitar Pulau Madura, tepatnya di Kecamatan Talang, Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten paling timur di Pulau Madura, sehingga waktu tempuh untuk menuju pulau ini menjadi cukup lama. Dari Surabaya, ibu kota Jawa Timur, Anda bisa menuju Terminal Bungurasih. Di terminal ini Anda bisa memilih bis yang akan berangkat menuju Madura dan biasanya berakhir di Terminal Sumenep ataupun di Pelabuhan Kalianget. Jika Anda turun di Terminal Sumenep, maka Anda harus melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Kalianget dengan menggunakan ojek ataupun angkutan kota. Setibanya di Pelabuhan Kalianget, Anda bisa menyewa perahu motor yang akan membawa Anda ke Gili Lebak. Biaya sewa perahu motor biasanya sekitar Rp400.000 hingga Rp500.000 untuk pulang pergi dari Gili Lebak dan Pelabuhan Kalianget. Lama perjalanan sekitar 2 hingga 3 jam tergantung dari kondisi ombak di Selat Madura saat Anda melintas. Saudara pendengar, Gili Lebak punya hamparan pasir putih dengan air laut yang jernih. Dengan pasir putihnya yang halus, Anda bisa menyusuri tepian pantainya atau bahkan bermain-main di atas pasir putihnya. Ombak yang tenang menjadikan Gili Lebak tempat untuk berenang. Snorkeling dan diving juga menjadi aktivitas wisata favorit di pulau ini, mengingat keindahan bawah lautnya yang memukau. Pulau kecil ini punya spot-spot diving yang beragam. Sayangnya, Anda harus membawa sendiri alat snorkeling dan diving karena tak ada penyewaan alat tersebut di pulau ini. Luas Gili Lebak hanya sekitar 5 hektar dan untuk mengelilingi pulau ini melalui pesisir pantai hanya menghabiskan waktu sekitar 30 menit dengan berjalan kaki karena memang tak ada moda transportasi darat di pulau ini. Namun aktivitas ini menjadi hal yang sering dilakukan oleh para wisatawan selama berkunjung ke sini karena dengan berkeliling mereka bisa menikmati keindahan pemandangan alam khususnya paduan pasir putih bersih dengan biru jernihnya lautan Gili Lebak. Saudara pendengar, Gili Lebak belum dilengkapi fasilitas yang lengkap. Di sana hanya ada rumah makan, belum dilengkapi dengan penginapan. Untuk menginap, Anda bisa camping di pinggir pantainya atau tinggal di rumah penduduk setempat. Waktu kunjungan yang tepat di pulau ini adalah sekitar bulan April hingga November, di mana pada saat itu kondisi laut sedang tenang. Sehingga perjalanan laut Anda tidak terkendala ombak yang tinggi. Anda pun bisa berenang, snorkeling maupun diving dengan aman. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gili Lebak. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day merupakan perayaan lingkungan hidup terakbar di seluruh dunia. Puncak acaranya diperingati pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Sejak digelar pertama kali pada tahun 1972, Hari Lingkungan Hidup telah menjadi media bagi PBB melalui program lingkungan PBB UNEP untuk mengkampanyekan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2015 ini, perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day mengangkat tema 7 Billion Dreams, One Planet, Consume with Care atau Mimpi dan Aksi Bersama untuk Berkelanjutan Kehidupan di Bumi. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara resmi meluncurkan Pekan Lingkungan Indonesia 2015, PLI 2015, dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day, WED. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bertujuan menyadarkan semua pihak untuk ikut bertanggung jawab, merawat bumi sekaligus menjadi pelopor perubahan dan penyelamat bumi dan lingkungan hidup. Pekan Lingkungan Indonesia 2015 atau PLI 2015 merupakan gelaran yang ke-19 kalinya dan akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center Assembly Hall pada tanggal 18 sampai dengan 21 Juni 2015 yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang terus berlangsung, membuat ekosistem bumi mendekati titik kritis. Pada tahun 2050, total penduduk bumi yang diperkirakan mencapai 9,6 miliar jiwa. Jika penduduk bumi tetap mempertahankan pola konsumsi dan produksi seperti saat ini, dibutuhkan hingga 3 bulan bumi untuk mempertahankan pola hidup dan konsumsi masyarakat dunia. Padahal hingga saat ini, bumi tetap menjadi satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh manusia. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola konsumsi manusia terhadap sumber daya di bumi. Berbagai usaha untuk menyelamatkan bumi memang harus dilakukan. Di Birau, Kalimantan Timur, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Birau mengadakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ketertiban masyarakat, swasta, serta pemerintah menjadi aspek yang penting. Pemerintah perlu mengeluarkan program yang pro-lingkungan, sementara pihak swasta juga perlu menyadari akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Masyarakat juga diharapkan melakukan aksi-aksi ramah lingkungan hidup, seperti memilah dan membuang sampah pada tempatnya, menanam dan memelihara pohon atau juga menggunakan energi secara bijak. Hal yang sederhana dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup tetap nyaman. Meskipun tanpa disadari, masyarakat seringkali melakukan berbagai hal yang dinilai kurang baik bagi lingkungan, namun semua hal tersebut masih dapat diperbaiki. Belum terlambat bagi kita untuk menjaga lingkungan hidup. Segala kegiatan konsumsi dan produksi tetap memperhitungkan keberlangsungan, sumber daya alam, dan dampak lingkungan. Sehingga bumi akan tetap menjadi sebuah planet yang nyaman dan sehat untuk dihuni oleh manusia. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia, semoga kita dapat memberikan warisan lingkungan yang nyaman. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi dangdut kali ini, akan kami hadirkan penyanyi dangdut Hesti Ariatura dan Lestianti Yuri. Sebagai awal perjumpaan, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu Hesti Ariatura yang berjudul Cinta Pertama. Selamat mendengarkan. Saudara, Hesti Ariatura lahir di Bandung 18 Mei 1994. Ia seorang penyanyi dangdut Indonesia asal Bandung. Penyanyi dangdut pendatang baru ini terkenal dengan lagunya berjudul Kelepek-kelepek ciptaan Papa Tibop. Putri keempat dari 7 bersaudara ini bersyukur langkahnya berhasil menebus label rekaman Nagaswara yang memang menjadi impian utamanya meraih semua impian tersebut. Karir Hesti dimulai dari menyanyi di panggung ke panggung. Lalu seorang bernama Awe Salina Band membantu Hesti mencoba peruntungan di Nagaswara. Putri pasangan Yeyen Wiryanti dan Dedek Mahya Sumitra ini langsung mencoba beberapa single, seperti lagu Kelepek-kelepek ciptaan Papa Tibob dan satu lagu single Aki-aki Ganjen ciptaan Endang Rais. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagu dari Hesti berjudul Kelepek-kelepek. Dance while the record spins. Do you like something hard? Hesti Aryatura kini satu lagi penyanyi dangdut pendatang baru, yakni Lestianti Yuri atau yang lebih disapa Lista Yuri. Lahir di Jakarta 24 November 1984. Lista adalah anak dari seorang pencipta lagu legendaris Slamet Adriadi. Lista yang merasa punya kewajiban untuk mewujudkan keinginan orang tuanya berkecimpung di industri musik. memilih untuk keluar dari dunia modeling yang digelutinya selama ini. Berkat bimbingan orang tuanya, pada tahun 2015, bersama Nagaswara, Lista Yuri mengeluarkan single yang berjudul Nikah Siri. Musik yang mengiringi Nikah Siri ini lebih ke warna musik pop dangdut, lebih natural karena tidak banyak meliuk-liuk cengkok dangdut, dan tidak dimasukkan musik elektrik. Baiklah, sebagai penutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan oleh Lista Yuri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia.
atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.